Behialako egun batez.
Gure memoria eta oroitzapenari astinaldia emateko bide eta unean murgilduko zara datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratiaren entzule hori. Gure herrian gertatutako jazoera historiko nabarmenak, gertaera esanguratsuak, gure kultura, politika zein bestelako jardueretan zeresana izan eta eman dutenek bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Eta gaurkoan, Eustakio Mendizabal Benito, txikia, ez izenez ezaguna zen gizona ekarri dugu. Luzaz iraungo du euskaldun askoren oroimenean, 1973ko ostegun santu ark. Euskal Erresistentzia armatuan ordurako mito bihurtua zen txikia, hil zuten eguna. Eustakio Mendizabal Benito, polizia espainolaren tiropean erori zen, Euskadi eta askatasunako fronte militarreko bururik ezagunena, garai hartako karismatikoena agian, apirilaren 19 hartan, Getxoko kaleetan. 29 urte zituen eta 4 urte terdiko lan klandestinoz, euskaldun gazte belaunaldi oso baten erreferentzi puntu izatera iritsi zen. Baina nor zen txikia? Itxasondon jaioa zen Eustakio Mendizabal, 1944ko urriaren 9an. Jose Mendizabal eta Josefa Benitoren lau seme alabetatik hiru Lazkaoko Beneditarren konbentura joan ziren ikastera. Mutiko oso normal eta korrientea zela aipatzen dute Eustakio orduan ezagutu zutenek. Txikia, isila, ikasketetan ezgoitik eta ezbetik nabarmentzen etzena, eta kirolzale amorratua. Lazkaon, 1944an sartu zelarik eta 1977an atera, esan liteke klero euskaldunak ezagutu duen girorik saltzatsuena oso gertutik bizi izan zuela. Eustakio baino zaharragoko beneditarrek beren kasa ikasten zuten euskara. Baina bere garaiko klaseak baziren eta antzerkiak ere egiten zituzten. Hala ere, etzen komentu barruko giroa erabat euskalzalea izango. Txikiak, segitzen zuen hala ere, bere kasa eta inguruko institutu eta ikastetxeetako mutikoentzat klaseak ematen. Txikiak, euskara eta doktrina edo historia ematen zuen, hori bai, euskaraz. Bitartean, 1960ko hamarkadan kalean giroa pilpilean jarria zen. Gazte eta langile mugimenduak indarrean zetozen. Juventudes Obreras Katolikak, langile aldera gehiago makurtua, internazionalismoz eta bestez kezkatzen zena alde batetik. Herri gaztedi, bestetik, nazio arazoari aboro lotua, euskara dela eta abar. Hirugarren bat ere bazebilen. Vanguardia Obrera Juvenil, jesuiten eta Komisiones Obrerasetatik hurbil eta elatik urrunago. Gero, etaren fenomenoak sortzen zituen dinamika guztiak zeuden, propaganda bezala bilerak eta azken finean hildako militanteen aldeko elkartasuna ere bai denborarekin. Baina kanpotik ikusten zen baino gazte gehiago zebilen zerbaitetan. Eta etak eta Guardia Zibilen arteko lehendabiziko enkontruan, Pardines Guardia Zibila hil ondoren, inguratua zegoen Tolosatik atera nahian, Bentaundin etak bere lehen militantea galdu zuenean, Xabi Etxebarrieta, espero ez bezalako mugimendua sortu zen herriz herri. Etxebarrietaren aldeko mesak. Lazkaun ere antolatu zuen elizkizun bat, eta mesa garaian Irun aldetik etorrita Gerrilleros de Cristo Rey talde eskuindarreko sail bat azaldu zen elizan. Korura igo eta handik ari zitzaizkien protesta modu hartara agertzeko ausardia izan zutenei. Kabrones eta marikones, oiuka. Bitartean, koru baster batean, beldurrez akabatzen zegoen fraile batek, hotxo bat entzun zuen bere alboan. Dorrean, ikurrina jarrita jaisten ari zen Eustakio. Hilabeteko egonalditxo bat egin behar izan zuen txikiak martuteneko espetxean. Mesaren ondorioz, edo manifestaldiaren batean parte hartzea gaitik. Gobernu zibilak ezarri zion multa, ez zuen pagatu eta. Eta martutenen ere, euskarazko klaseak ematen jarraitu zuen.
Gizona kartzelan sartu dute, zer esan du, zer egin du, sementzat ogia eskatu du. Eta poeta.
Handik aurrera gutxi iraun zuen Lazkaon Eustakiok, eta urtebeteko esperientzia egitea eskatu zuen komentuan, teologia ikasketak ia bukaturik mesa emateko gutxi falta zitzaionean. Bilbon lana aurkituta, han aritu zen untzigintzako lantegi batean, franco-espainolan, 1967-1968 hasiera aldera arte. Jada frailetza utzirik Beasaingo tailer batean sartu zen lanean, eta aldi berean magisteritza ikasketei ekin zien. Baina adiskide bat atxilotuta, laster azaldu ziren bere etxera poliziak. 24 ordu eduki zituen poliziak zain etxean, alferrik. Justu alde egina zen. Beneditarrek Estibalizen duten komentuan egon zen denboraldi batean eskutatuta, Bidasoa zeharkatzeko aukera bat aurkitu zuen arte. Baionan aurkituta, laster jarriko zen hango txapitula batean bizitzen, beste lau ieslarirekin.
Gizona kartzelan hantzen dago, zer esan zun, zer egin zun. Justizia pixka bat eskatu zuen, eta poeta, isilik gelditu da, beldurrak eraginda, eta poeta, isilik gelditu da, beldurrak eraginda. Ai poeta, gogorra izango da zuretzat askatasun eguna.
Gaur egun, Ipar Euskal Herrian dauden egotarrei frantses administrazioak gorriak ikusarazten badizkie, orduan ere beren egoera etzen bat ere erosoa. Chart de travel nekez ematen zieten eta lanez aldatzen jardun behar izaten zuten sarri askotan. Han jarri zen bizitzen Ondarroako neska gazte batekin. Ez ziren hala ere elizatik ezkonduko, erabaki horrek inguruan istilu ugari sortu arren, eta beren bi aurrak ere Matalas eta Ekaitz Euskal Herrian bataiatu gabe pasatzen ikusi diren aurrenetakoak izan ziren. Horrela utzi nahi zuen argi eta garbi erlijioaren ganako bere jarrera. Geroztik ere, kristau izaten segitzen zuela uste dutenei arrazoiak kenduz.
Armen hartzera deitu ninduen gazterik sorte etxaiak. Itzuli zuzun begiak.
Etako milien nukleoa osatzen zutenek Donapaleu inguruko herrizka batean lantegi txiki bat zuten, eta haiekin bizitzera joan zen Eustakio. Bi aldiz atxilotu zuen polizia frantsesak, bietan muga inguruan, eta bietan arma zuela. Bigarren aldian, kartzela ere ezagutu zuen, eta Paubeko auzitegiak aske utzirik bi hilabete etxe batean eskutuan egon ondoren hegoaldera pasatu zen. Hegoaldean bezala, iparraldean ere euskaldun jendea lanean jartzeko nortasun oso berezia omen zuen. Eta jendea, edo jende behar handia zuen Etak. Behar hori betikoa bada, aurreko erorketez gain, seigarrenekoekin izandako tirabirek eta zatiketak erakundea ia utxetik astera kondenatu zuten. Gero, Minos, marxista leninistetan, eta Maios, gehiengoa osatzen zutelako, trotskistetan zatituko ziren zestakoen alde egiteak ia bakarrik utzi zituen fronte militarrekoak.
Begitartea, behin betiko itzali, behin betiko itzali.
Hirurogeita hamarreko hamarkadako liberatuen lanak ez ziren gaur egunekoen antzekoak izango. Erakundea bezala egoera ere oso ezberdinak zirelako. 66, 67 urte horietan indarrean ibili ziren eskola sozialak, eta 70ean berriro hasteko saioak izan ziren, baina krisian zeuden, Etak zekarkien krisiaren erdian. Ideia politikoen historia, materialismo dialektikoa, materialismo historikoa, ekonomia eta horrelako gaiak ematen ziren eskola sozial horietan. Krisian zegoen eta neurri handi batean, horren sustraian langile mugimendutik zetozen militanteek milienganako zuten konfiantza ezean zetzan. Debate ideologiko eta politiko oso biziaren erdian, miliaren figura mespretxagarria izatera iritsi zen zenbait giro ezkertiarretan.
Konsolamendu zerbait emozu, noizbait duzun hurrikarri, noizbait duzun hurrikarri.
Alaber esan behar, naiz eta direkzioan egon, txikia ezela direzioko gizona bakarrik. Ezagutzen duten gehienek, barruan, hegoaldean egindako lan eta ibileretatik ezagutzen dute. Tolosaldetik, Iruñerainoko zona zen berea. Erresistentzi borrokaren ardatz erakunde militarra jartzen bazuen, dinamikaren aintzindari izango zen foko bat behar zen. Eta bere zonaldean hori lortzen saiatu zen. Ekintzarik sendoenak ere zona hartan egin ziren, eta zenbait ekintzetarako, Donostian sindikatu frankistaren egoitza RSN-ean adibidez, beste eskualdetakoak ere aruntza biltzen zituen Eustakiok.
Zer duk nigarrez, zer duk ainilun eskualdun gudari, ator gurekin pestaduk egun gaitezen liberti. Ez naike ala izani, ez baita libro Euskadi, ez baita libro Euskadi, ez naike ala...
Borrokarako nukleo bate indartze saio horretan, bere bailaran fronte banaketa klasikoa puskatu egin zen. Bere laguna zen Peixotoren ustez, eta txikiak planteamentua teorikoki etzuela formulatua aitortuz, kas txiki bat antolatu zuen eskualde horretan. Etaren estrategia ere etzegoen gero bilakatuko zen bezain koherente eta garbitua. Eta konzepzio taktiko bezala ikusten du Peixotok.
Ez baita libro Euskadi, ez naike ala izani, ez baita libro Euskadi, ez baita libro Euskadi.
Gauak goizalba duela ondoko lagun horroitadi. Luza gabe diuk bai libratuko gure ama Euskadi. Bai, bai, bai alai izango naiz ni libratu eta Euskadi. Libratu eta Euskadi.
Baina hori horrela ulertzeko motibu bat badu Peixotok berak. Bere liburutegia ezagutzeko aukera izan zuen. Txikiaren etxean, honako liburuok aurkitu zituen Peixotok. Che Guevararen obra kompletoak, Clausewitzen La Guerra, Orixek idatzitako Santa Cruz apaiza eta Auspoa saileko bertso eta kanta guztiak. Peixotok horrela dio. Baina bere jokamoldea ezagututa, garbi iruditzen zait oso ondo ezagutu zuela Zumalakarregi eta bere taktika hautatu zuela. Ez estrategia, bere taktika. Honekin lotuta, esan behar, mendiari urte haietan garrantzi handia ematen zitzaiola. Gordeleku eta biltoki bezala lehen ez bezalako importantzia eman zitzaion mendiari, basoari, etaren zuzendaritzan asko giro horretakoak zirelako. Mendian ziurtasuna zegoen. Hiri handiek sekulako beldurra ematen zieten gizonaiei klandestinitate lanerako. Beste batzuek aldiz, urteen buruan etaren buruzagitzara iritsiko zen Jose Miguel Beñaran Argala, adibidez, primeran mugitzen ziren hirietan. Baita Madrilen ere, herri txikiagoetan baino, han lan egitea askoz ere errezagoa zela esaten zuten. Txikiak, dena dela, mendirako doa izugarri bat zuen. Euskal Herriko mendi gehientsuenak ezagutzen zituelarik eta gorputz oso gogortuak.
Aitorren izkuntzarrak nahi degu zabaldu munduaren aurrean gizonkia saldu. Baldin gure zainetan okoli badegu euskaldunak euskeraz hitz egin behar dugu. Zein hizkuntza ederra euskera.
Beste alde esan behar da, euskera ere bazela bere bizioa. Euskara pilo bate irakurri zuela bere poemetan agertzen da. Alde honetatik, penagarria da, dena dela bere idatziekin suertatu dena. Bere oroimenean, beneditar izan zen garaian idatzitako bertsoak biltzen dituen kuadernilo bat eta Olerti aldizkarian argitaratutakoak baino ezaizkigu geratu. Beste mordo bat ere bazen, eta interesgarrienak segurazki, klandestinitate lanean Sevillanean idatzitakoak. Baina bere biografia eta lanekin liburu bat egin behar zela eta bildu ziren material horiek guztiak galdu egin
du. Ez dute hori lortuko inungo aldetik. Euskera galdutzeko ez dago beldurri mundua.
Euskararen borroka etzen ordea bere borroka personal gisa bakarrik planteiatzen. Eta etako zuzendaritzan egoteko jakin beharreko baldintza suertatu zen.
Du nahiri asmo txarro rekustiak diradea berri. Gora euskera maitea zora garriena. Euskaldunen artean maita garriena. Munduan sortu zani hizkuntzik zarrena, gora eta gora euskaldunak eta gure euskera. Gora eta gora euskaldunak eta gure euskera.
Aldi berean, Dirudienez, ezagutu zutenak esaten dute, Eustakiorekin lan egitea oso zaila zela. Estrategia, hasiera batean behintzat, erabat argitua eta zehatza eizela etan, orduan zuzendaritza inguruan ibilitakoek berek aitortzen dute. Franco, bizirik eta sendo, ia ileskor ikusten zen garaiaietan, nola zehaztu estrategia politiko batean printzipioetan azaltzen dena. Bi giderren inguruan ikusten du Peixotok Eustakio Mendizabalen bide politikoa. Abertzale izateko euskara behar da, eta naiz eta abertzale izan eta euskaldun, horren alde borrokatu, borroka erreal bat. Eta berdin kritikatuko zituen espainolismo aldetik zihoazenak bezala, abertzale erradikala itortu eta borroka dinamika batean sartzen ezirenak. Kristautasunetik apartatua bazen, marxista izatera ezen iritsi. Antimarxista sekula izan espazen ere, beharrik sentitzen ezuelako. Eustakioren denboretan azalduko zen gero etaren historian hainbesteko pisua izango zuen militante gaztea, Jose Miguel Beñaran Argala. Hasieran militante zaharrei dogmatiko irudi zitzaien gazte hark emango zuen herriaren alde hiltzea filosofiatik aurreko urratsa, eta beste bat erantziz gainera, irabaztea. Txikia ordea politiko baino ekintzaile zen, eta oroz gainetik erabateko militantea. Baina ez militante gogorra, seguritatea, arrajatabla, eramateagaitik edo bizimoduaren austeritateagaitik bakarrik. Etaren bosgarren asanbladak jarritako fronteen planteamentua segitzen zen. Lau fronte eta laurak enfrentamentu biolentoa eskatzen dutenak. Eta lauen artean borrokarik gogorrena armatua, naiz eta oso ondo ulertu beste batzuek bere beste lan batzuek egitea. Baina fronteak beretzat periferialak ziren, baita erakunde armatua bera ere. Beretzat garraintzizkoena zentro bat egitea zelako, foko bat, dinamikaren aintzindari izango zen fokoa. Baina aldaketak bazeto zen, eta aldaketa horretan etaren sendotzea. Gero eta ekintza ambiziotsuagoak eta arriskugarriagoak. Bilbon sartu beharra zegoen, eta Eustakiok usaintxarra hartzen zion. Honela aipatu zuen behin. Ni hemen ezagutzen autela esaten ditek, baina hau ere nik ondo ezagutzen diat. Baina Bilbon zar, noraio, nondik egin ies.
Ilunpetako lantegi latzetan gure lurra irautzen ari zerana, beso zainiak daldarrez begiak ikaraz, ilunpetako gizon zaitut gogoan.
Nahiko gertutik zebilzkion azken hilabeteetan poliziak. Azkeneko eskapada, sekulakoa, Zumarragan egin zuen, eta suerte handi batekin, eta dena arriskatuz lortu zuen hango kanposantutik barrena ies ateratzea. Baina Bilbora joan beharra zegoen. Karreroren operazioa martxan zegoen, eta beste batzuk ere zehaztu beharrean zeuden. Karnetena eta Altozornozko atrakoa esate baterako. Hala ere, azken eguna ongiena berarekin ibili zen Peixotok kontatzen digu.
Egun senti berri noiz argi behar duk, gaua luzea zihoak etorriadi, gau beltzeko txori
kantari motela, ilunpetako gizon zaitut gogoan.
Horrela dio Peixoto. Gauza da, Eustakiok deitzen didala Bilbora, ez dakit zertarako. Jartzen dit zita Errekaldeko taberna batean eta han elkartzen gara 10 dozenaren bat ilegal. Eta esaten dit nik berarekin joan behar dudala. Ateratzen gara taberna hartatik, Kristoren multzoa, claro. Eta hor datoz bi kotxe, beltz, 1500ak biak, bete-beteak. Ikusi genituen, dudarik ez txakurrak zirela, baina ez ziren ausartu ezer egitera. Aurrera segi zuten eta bakoitza bere aldetik. Eustakio eta biok Matikora. Orduan ezagutu nuen Matiko. Etxe batean sartu eta han bazkaldu genuen. Madrilgo komandoaren ordezkari bat zegoenan, Karrerorena prestatzen ari zirenetako bat. Karreroren ekintza ezeztabaidatu zen, eta baita karnetena ere. Eta Seiretan Algortako tren geltokian egoteko. Seiretarako Algortako estazioan nengoen, trenaren zain. Irteten da Eustakio trenetik, heldu da niregana, betiko bere tabardo berdearekin eta 3 metrora seinale bat egiten dit ahoarekin, hortzak hola jarrita. Eta atzetik gizon multzo bat ikusten dut, baina bi aurpegi ditut buruan, Kristoren gizontzarrak, 10 bat. Parean jarri naiz eta Eustakiok. Atzetik zetozek. Ziurrago? Bai, ziur nauk. Bueno, koazen aruntza. Ea segitzen gaituzten. Eta haiek beti atzetik. Jarraitu genuen bueltan-bueltan eta etxe baten portal ondoan geratu ginen. Begiratu atzera eta ordurako denak linean zetozen, zabalean. Bidea oso-osoan hartuz. Eskuak hola, txaketetan sartuta. Eta Eustakioren aurpegian eriotza zen. Klabao. Aho ingurua zuri-zuri. Bapatean arnaza hartu zuen eta korri egin behar diagu. Lasterka hasi eta beste agatzetik tiroka. Lehenengo kolpetik distantzia hartu nion Eustakiori. Baina orduan ez du funtzionatzen buruak. Nik uste, instintuak funtzionatzen duela eta frenatu egin nuen, berari itxoiteko. Aurrera gindoa zela korrika 50-en metro egingo genituen, eta nik eskailera batzuk ikusi nituen eskumatik, eta bidea mendi ebaki baten ondotik zijoala. Nik eskailerak hartu nituen, igo abiada batean eta goian, kasko batetik, behera begiratu eta ikusi nuen azken aldiz Eustakio, oso hurbil besteengandik, eta tiroka. Behetik gora nire atzetik ikusi nituen, eta aurrera egin nuen eskaileretatik gora, lehengo kale berera irten berriz, eskaratz batean sartu eta txaketa bota, Garratzek emandako txaketa marroi bat, eta irten egin nintzen. Txaketa goizean herrietan arituan nintzaion Eustakiori. Hi ere baizba, ostegun santu eta erropa kabroi horiekin, txamardo alu horrekin. Bera ere etzegoen bromatarako eta hauek ere ostegun santuan ibiltzeko arropa dituk. Kotxe bat hartu eta etxe batera sartu nintzen. Eta kotxe hura semaforo batean zegoela, orduantxe pasazen ambulantzia bat Bilbo aldera. Izorratu haute Eustakio, pentsatu nuen nere artean. Tiroteo hasi eta ambulantzia semaforotik pasatzen ikusi artean, ez ziren 5 minutu baino askoz gehiago pasatuko.
Egun larri batez zueroritzean negar egingo dugu anai guziok, ilargi gorria eskutatuko da ilunpetako gizon zaitut gogoan.
Zuen gura izena, zera gizon
Biharamunean, ostiral zainduz, txikiaren heriotza azpimarratzen zuten egunkari guztiek. El Correo Español, El Pueblo Vasco egunkariak adibidez, hala titulatzen zuen bere lehen orria. Eustaquio Mendizábal, muerto a tiros al enfrentarse a la policía en Algorta. Era el máximo responsable del frente militar de la ETA. Beste egunkariek ere, Eustaquioren jefe izatea azpimarratzen zuten. La Gaceta del Norte adibidez, horrela zioen. Aquí murió el jefe de ETA. Eta onaino, Eustaquio Mendizábal Benito, txikiari buruz, oroitzapen gisa kontatzeko geneuzkanak. Dena den, txikia ez dute koinzidentziek inmortalizatu. Askorentzat, etaren buru Eustaquio zelarik, berak ezarri zion aktivismoaren sigilua neurri handi batean erakundeari. Beil konsul alemanaren baiketa, uarteren baiketa, Carrero aireratuko zuen atentatuaren prestaketa, baina gainera, herri zehengan ere alako itzala lortu zuen, batzuetan militantei zerbaitetan laguntzen zion jendearengan, eta baita bere ekintzak komentatzen zituen jende arruntarengan ere. Che Guevara euskaldun bat ikusi dute askok txikiagan. Zumalakarregirekiko zuen antza aipatu du zenbaitek. Beneditarretatik irten arren, kristau idealista izaten jarraitzen zuen gizona ikusi duenik ere bada. Dena dela ere, bere pentsamentu politikoa inongo liburuetan utzi zuen gudari hark, gure minutuak merezi izan ditu. Telesforo Monzonek idatziko zuen txikia izeneko olerkia. Telesforok berak bultzatutako diskola egitasmoan agertu zen, klandestinoki. Egin dira ondotik bertsio landuagoak agian, baina eskainiko dizuegun hau aukeratu dugu txikia beraren lagunak kantaturik delako. Beraz, eta jarri duzun arreta eskertuz, ona hemen agiri historiko gisa aukeratu dugun azken kanta.
Txikia zuen kuda izena, bera gizon osoa izan arren. Mendizabal sasetaren urrena, bia txiki bizkor eta lerren. Sazeta iltzen udarien aurrera,
Mendizabal hil zaigu bakarri.
Baina bie daukate herri osoa, atzota gaur reien atzetik.
Euskadiren zatin diretan gorputzak arantzaz beteri.
Arroa di kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantaza. Geroari ez zaio kolatu eta, herri zarrak ez direla itzaltzen.
Gure aurrek biharko ikastoletan, eien izenak abestu ditzate.
Arantzetan biak hilbaizien, arroagi kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantaza. Geroari ez zaio kolatu eta, herri zarrak ez direla itzaltzen.
Gure aurrek biharko ikastoletan, eien izenak abestu ditzate.
Herriaren